look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you, sing you, sing you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah. And when you're done, I'm back to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah. And when you're done, I'm back to do be that.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, δυνατό θέμα σήμερα στο ποντίκι. Πολύ δυνατό θέμα, το επισήμανα και στο πρόλογο της εκπομπής. Μιλάς για πυρηνικό παζάρι Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας και για πακέτο της Ουάσιγκτον στην Άγκυρα για να την ξεκολλήσει από τη Μόσχα. Θέλω να γίνεις λίγο πιο αναλυτικός.
Ναι,
κοίτα. Ο Πάιατ έκανε τις επαφές. Ο πρώην πρέσβης που τώρα,
ναι,
είναι υφυπουργός ενέργειας.
Κοίτα, υπάρχει μια δυνατότητα της Τουρκίας να έχει μια συνεργασία στενή, γιατί δεν χρειάζεται να προσπαθήσει και πολύ, με το Πακιστάν, το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη. Αυτό με και πρόσχημα ότι η πυρηνική ενέργεια είναι φτηνότερη, αλλά χρειάζονται πολλές προδιαγραφές και ασφάλειες κλπ. Εικάζει κανείς ότι δεν θα κάνει το Πακιστάν μια τέτοια κίνηση χωρίς τις ευλογίες του Ουάσιγκτον. Από την άλλη όμως, βλέπουμε ένα διαρκές φλερτ και για τα εξοπλιστικά και για τα πολιτικά κυρίως και με αφορμή την Ουκρανία, αλλά και για τα πυρηνικά, του Πούτιν με την Άγκυρα. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί, και γι' αυτό λέμε ότι είναι εταίρος πολύ σημαντικός για τις ΗΠΑ η Τουρκία και γεωγραφικά στη θέση που είναι, θέλουν να αποκόψουν τον Ερντογάν από μια τέτοια συμμαχία που θα μπορεί να ανατρέψει πολύ σοβαρά τις ισορροπίες στο κομμάτι αυτό, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Μοχλός και επιπρόσθετος μοχλός για αυτή την πίεση είναι ακόμα και ίδιες εκλογές. Με ποια έννοια? Ότι εάν χρειαστεί, λένε οι αναλυτές, δεν το λέω εγώ, να γίνει ένα deal του Ερντογάν με την αντιπολίτευση της Τουρκίας στην περίπτωση που πάει να χάσει, είναι οι Αμερικανοί εκεί που μπορεί να είναι οι εγγυητές, λένε και γράφουν, για ένα τέτοιο deal. Άρα είναι ένα θέμα που εμάς μας αφορά, γιατί εναντίον μας κινείται με φραστικά ευτυχώς μέχρι στιγμής η Τουρκία, και το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, και το ρεπορτάζ έχει αυτή την ανάλυση σε πιο αναλυτικό πεδίο από το κάνω εγώ.
Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Όσοι παρακολουθείτε τα εθνικά θέματα από κοντά και τις διεθνείς εξελίξεις, πρέπει να το διαβάσετε. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ.
Πάτσι. Είμαστε πάτσι, δεν είμαστε πάτσι.
Γράφει το ποντίκι σήμερα. Πάνω από τον τίτλο του λέει, με μια διαγραφή είμαστε πάτσι.
Ναι.
Φαίνεται ότι παρεμβαίνουν όμως τώρα και οι εισαγγελικές αρχές για να ελέγξουν, υπάρχουν παρανομίες στην υπόθεση.
Ναι,
η συμμετοχή τους σε εξωχώριες εταιρείες είναι παράνομη. Προβλέπεται από τον νόμο ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να μετέχει.
Προφανώς. Εδώ δεν λειτουργήσαν τα φίλτρα σε τρία επίπεδα. Πρώτο επίπεδο, το να είναι υποψήφιος. Για αυτούς που έπρεπε να έχουν το φίλτρο αυτό και ενώ την Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο επίπεδο, δεν λειτουργήσε το φίλτρο της Επιτροπής Ποθανέσχες. Στη Βουλή. Τώρα, αν φταίει ο δικαστικός ή ποιοι φταίνε τώρα, δεν είναι της παρούσης. Το τρίτο φίλτρο που δεν λειτουργήσε, Νίκο, είναι του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είχαν γίνει τέσσερις ερωτήσεις και δεν απαντήθηκαν ποτέ. Και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Υπήρξε η αποπομπή, αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση χρεώνεται πολιτικά αυτή την καθυστέρηση. Δηλαδή, θα μπορούσε πολύ νωρίς, όταν είχαν δει το ποιόν αυτού του ανθρώπου σε σχέση με τα επιχειρηματικά του, θα έπρεπε να είχε τεθεί εκτός πιο πριν.
Και θα έπρεπε να το έχουν κάνει μόνοι τους και όχι να περιμένουν να σηκωθεί όλος αυτός ο θόρυβος.
Ναι, και είναι και μια κίνηση.
Εγώ είπα χιουμοριστικά χθες και ορισμένοι το παρεξήγησαν στο διαδίκτυο, διότι το χιούμορ δεν ανθεί στο Twitter, είναι γνωστό αυτό. Ναι. Ανθεί μόνο ο φανατισμός. Είπα ότι ανάμεσα στα άλλα κακά που έκανε ο Πάτσης, έκανε και ένα μεγάλο κακό, έκανε μάγκα τον Πολάκη. Το παστιευόμενος.
Ναι, ναι, ναι.
Το παστιευόμενος, διότι ο Πολάκης μπορεί εμένα να μην μου ταιριάζει το στυλ του και η αισθητική του, όμως είναι ένας έντιμος πολιτικός, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο στις καταγγελίες, ναι, του. Και αυτό του έδωσε πόντους, λοιπόν.
Και αυτό, πέρα από τον Πολάκη, πιστώνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε οργανωμένα κάτι στο επίπεδο του της.
Ναι, αλλά μην το κάνει λύσα τώρα. Γιατί ναι, πάντα κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και όταν κάτι πετύχει στο επίπεδο της αντιπολίτευσης, το κάνει λύσα μετά.
Ναι, άκουσα τώρα.
Θέλει να διώξει το Πιερακάκι.
Ναι,
θέλει,
ναι, να διώξει. Ναι, ναι. Και μια δηλαδή, δήλωση άκουσα του κυρίου Τζανακόπουλου.
Μόνο την παρέτηση του Biden δεν έχουν ζητήσει.
Προς το παρόν. Και μια δήλωση του κυρίου Τζανακόπουλου, ότι λέει και μην συνδέεται και αυτό με το θέμα των προκλοπών, δηλαδή να τα βάλουμε όλα μέσα σε ένα αυτό. Εγώ όμως θα θυμίσω το εξής ως προς την ευαισθησία. Άκου τι θυμήθηκα. Όταν ήρθαν, είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε ένα υπουργό, τον κύριο Παπαδημητρίου από την Αμερική. Δεν θυμάμαι.
Θυμάσαι. Υπουργό Ανάπτυξης.
Και ήταν και η σύζυγός του υπουργός. Ή σε μια θέση, νομίζω, υπουργός ήταν.
Υπουργός ήταν.
Υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων, κάτι ήταν.
Ναι, ναι.
Πήραν επίδομα ενοικίου άνθρωποι ευκατάστατοι, καθηγητές πανεπιστημίου. Και τους έπραξαν. Και μάλιστα συμβολικά λέω ότι ήταν στο Κορονάκι το σπίτι. Και αποφεύθηκαν στην κυβέρνηση. Και οι δύο. Μόνο γι' αυτό. Χωρίς καμία παρανομία, αλλά στο ηθικό μέρος. Όπως είπε και κάποιος μεγάλος, εμείς δεν είμαστε μεγάλοι, τίποτα δεν είναι ορθό στην πολιτική όταν είναι ηθικά λάθος.
Σωστό. Δύο συνεντεύξεις θα κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, μία με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και μία στη συνέχεια με τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Το αγαπημένο μας delivery app, το Box, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και εγκαινιάζει ακόμα μια συνεργασία, το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ eFresh. Πάνω από 15.000 κωδικοί προϊόντων, χιλιάδες προσφορές και παράδοση αυθημερών, ενώ για κάθε πρώτη παραγγελία από το Box κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση. Και μην ξεχνάτε ότι στο Box μπορείτε να βρείτε χιλιάδες καταστήματα για τα καθημερινά σας ψώνια, όπως αλυσίδες σούπερ μάρκετ, food markets και τοπικές επιχειρήσεις που φέρνουν ό,τι χρειάζεται στην πόρτα σας. Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 4 πανέμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο στην Κύπρο από τη Holiday Emotions, στην πανέμορφη Κύπρο, είναι καλοκαίρι τώρα εκεί, με διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Δύο στρώματα προφάιλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμούν οι νικητές και έναν αφυγραντήρα και καθαριστή, έναν ιονιστή, δυνατό ιονιστή αέρα, Morris, ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο με τις ιώσεις. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, να πάμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, γιατί ήδη έχουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ. Μετά την πανδημία, δεν ξέρω αν είμαστε μετά, εν πάση περιπτώσει τώρα δεν απασχολεί τουλάχιστον την επικαιρότητα όσο στο παρελθόν, συνεχίζουν οι ουρές στα νοσοκομεία για διάφορους λόγους. Μου έλεγε τις προάλλες για το Αγία Σοφία, λόγω και των αναισθησιολόγων και των ελλείψεων, εκεί υπάρχουν ουρές για τα χειρουργεία ή και σε άλλα νοσοκομεία. Πώς μπορεί να βελτιωθεί, δεν λέω να εξαλειφθεί, να βελτιωθεί αυτό το φαινόμενο που ζούμε και τώρα και κατά το παρελθόν?
Ναι, κύριε Δελατόλα, πρώτα απ' όλα πολύ σωστά λέτε, δεν είμαστε μετά την πανδημία, είμαστε παράλληλα με την πανδημία, αλλά σε μια τελείως διαφορετική φάση, υπό την έννοια ότι πλέον έχουμε μια κανονικότητα, πάντοτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εμβολιασμού, των αντιϊκών φαρμάκων, το ότι ξέρουμε ότι νοσεί ο κόσμος και χρειαζόμαστε και κλίνες, αλλά σίγουρα σε μια καλύτερη κατάσταση. Το πρόβλημα με τις λίστες χειρουργείων ήταν διαχρονικό, αλλά προφανέστατα επιδεινώθηκε τη διάρκεια της πανδημίας, διότι για δύο σχεδόν χρόνια υπήρχε περιορισμός ως προς τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων. Ξεκινώντας λοιπόν από το Πέδωνα Αγία Σοφία, που πήρε μια έκταση, αλλά υπάρχει και ένα ευρύτερο πρόβλημα, η λίστα χειρουργείων η οποία ήταν το 2019, ήταν γύρω στις 2.800, αυτή τη στιγμή ήταν 2.920 και κάναμε τις εξής ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια ήταν η επικαιροποίηση της λίστας, όπου πια τα χειρουργεία είναι γύρω στα 1.800. Mm-hmm. Δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας, γιατί αυτό δεν μας τιμά να το λέμε, δεν το λέω ως θετικό, υποχρεώθηκαν να πάνε να κάνουν αλλού το χειρουργείο, δηλαδή ιδιωτικά, αλλά έχουν εξυπηρετηθεί έστω και αν χρειάστηκε να πληρώσουν. Άλλοι πήραν δεύτερη γνώμη, άρα έχουμε μία λίστα 1.800 χειρουργείων. Στείλαμε δύο αναισθησιολόγους για να ανοίξει ακόμα μία χειρουργική κλίνη και ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί θέλουμε ειδικούς αναισθησιολόγους, και παράλληλα σε συνεννόηση με άλλα νοσοκομεία όπως το Έλενα που έχει λιγότερη λίστα, θα μεταφέρουμε περιστατικά για να υπάρξει μείωση. Και ως τελικό στάδιο έχουμε έρθει σε συνεννόηση με ιδιωτικές κλινικές και έχουν εκφράσει την προθυμία να πάρουν κομμάτι των χειρουργείων που, προσέχτε, δεν θα πληρώσουν τίποτα αυτά που θα αποσταλούν τα χειρουργεία οι πολίτες. Δηλαδή θα είναι μια καθαρόαιμη μορφή σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα που θα τα πληρώσει εξ ολοκλήρου το κράτος. Εμείς θα τα πληρώσουμε ως κυβέρνηση. Παράλληλα, με τις ιδιωτικές κλινικές έχουμε συνεννοηθεί, αν χρειαστεί να ανοίξουμε και άλλη χειρουργική κλίνη, να μας στείλουν αυτοί από τα δικά τους νοσοκομεία αναισθησιολόγους, γιατί εκεί εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα. Συνεπώς, με όλο αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα, φιλοδοξούμε ότι με πιλότο το Πέδωνα Αγία Σοφία, αλλά και θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα νοσοκομεία, δηλαδή ένταση των χειρουργείων, να στείλουμε γιατρούς, μεταφορά περιστατικών σε άλλα δημόσια που έχουν λιγότερα και ως έσχατη λύση συνεργασία και με ιδιώτες, πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα βρισκόμαστε στο σημείο που ήμασταν πριν την πανδημία.
Τώρα κύριε Υπουργέ, θα σταθώ στην μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού. Θέλω να μας πείτε πώς προχωράει. Εμείς έχουμε αρκετά μηνύματα από συμπολίτες μας, από διάφορες περιοχές της χώρας, που ρωτούν πώς θα μπορέσετε να προσελκύσετε περισσότερους γιατρούς, ώστε να έχουν επιλογές.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό που έχει εγγραφεί σε 3.500 πλέον γιατρούς. Δεν έχουμε πλήρη κάλυψη του πληθυσμού, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα. Η κάλυψη του πληθυσμού είναι γύρω στο 52-53%, άρα χρειάζεται να μπουν και άλλοι γιατροί στο σύστημα. Ανοίξαμε τις ειδικότητες και την άλλη εβδομάδα έχουμε μία συναντήσεις με τους ιατρικούς συλλόγους, διότι θα αποδεχτούμε δεχτούμε μια σειρά από προτάσεις που έχουν κάνει προκειμένου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερα η προσέλευση, που έχει να κάνει κυρίως με ένα δικαίωμα που έχουν ζητήσει, εάν υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν εντάσσονται με τη μορφή που πληρώνει το κράτος, αλλά έχουν δική τους ιδιωτική πελατεία που θέλουν να παραμείνει, να μπορούν να κάνουν χρήση και οι ιδιώτες. Θεωρούμε και έχουμε με τον Μάριο το Θεμιστοκλέο στο Γενικό Γραμματέα το μοντέλο που έχουμε εκπονήσει, θα μπει λοιπόν στην τρίτη φάση, την προσέλκυση παραπάνω ιδιωτών, και θεωρούμε ότι μέχρι τα τέλη του έτους, που είναι και η πιλωτική εφαρμογή, θα έχουμε περίπου 700 με 800 ακόμα γιατρούς που θα φτάσουμε στο σημείο για να έχουμε μια κάλυψη του πληθυσμού γύρω στο 70%. Αυτός είναι, να ξέρετε, και ο αρχικός στόχος, γιατί σε κανένα μοντέλο δεν καλύπτεται τελικά το 100%.
Αναρωτιέται κανείς αν αυτά τα κίνητρα που λέτε αρκούν όταν φεύγουν οι γιατροί στο εξωτερικό. Γιατί δεν έχουν μισθούς, εργασία με συνθήκες που βρίσκουν έξω, τουλάχιστον και τώρα αλλά και παλιότερα. Πώς θα γίνει, πώς θα φτάσουμε στο 70%? Και όταν μάλιστα σύμφωνα με μελέτες το ελληνικό κράτος έχει δαπανίσει για την σπουδή και για τις σπουδές και για τα μεταπτυχιακά, που πολλά από αυτά γίνονται και εδώ, γύρω στις 300.000 λένε οι μελέτες
για κάθε ένα
από αυτούς.
Πάμε να το δούμε συνολικά για να το δούμε και στους γιατρούς. Εσύ, πρώτα απ' όλα, με τον προσωπικό γιατρό αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία δίνουμε είναι, επειδή είναι ένα σύστημα per capita κατάτομο, τα ποσά αυτά μεσοσταθμικά είναι σε 66.000 ευρώ το χρόνο. Άρα μιλάμε για ποσά τα οποία είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά. Το πρόβλημα των γιατρών για να μπουν των ιδιωτών ήταν περισσότερο, που αυτό λύνουμε τώρα. Γιατί κοιτάξτε, πάλι μπήκανε 1.300 ιδιώτες στους 4.000 που μπορούσαν να μπουν. Δεν είναι, δηλαδή έχει μπει άνω του 30%. Ήταν ότι ζητούσαν να υπάρχει και ένα παράλληλο ιδιωτικό έργο, ώστε να μπορούν να έχουν και παράπλευρους πόρους με πολίτες που δεν θα θέλουν να κάνουν χρήση της δωρεάν παροχής. Άρα θεωρούμε ότι ο προσωπικός γιατρός με αυτές τις παρεμβάσεις θα λειτουργήσει πλήρως και, με συγχωρείτε, στους 2 μήνες ζωής του, γιατί 2 μήνες ζωής έχουμε 4,5 εκατομμύρια πολίτες, 3,5 γιατρούς, όταν, γιατί ο προσωπικός γιατρός σαν θεσμός υπάρχει από το ΕΣΥ, από την ίδρυση του ΕΣΥ, και η πιο φιλόδοξη προσπάθεια που είχε γίνει επί κυρίου Ξανθού, μέσα σε 4 χρόνια συγκέντρωσε 1.200.000 πολίτες και 700 γιατρούς. Άρα καταλαβαίνετε, είναι η πρώτη φορά που ο θεσμός λειτουργεί και ήδη έχουν κλειστεί 1.100.000 ραντεβού. Όμως βάζεται, κύριε Δελατόρα, ένα πολύ σωστό θέμα που κυρίως αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως προς το προσωπικό, τις γυναίκες και τους άντρες που είναι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, mm-hmm. και εντοπίζεται σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη είναι σε ειδικότητες που ούτως ή άλλως είναι προβληματικές. Είπαμε αναισθησιολόγοι, ακτινοδιαγνώστες. Αλλά παρουσιάζεται και σε περιοχές που ακόμα και οι ειδικότητες που δεν έχουν πρόβλημα, δεν υπάρχει επιθυμία των πολιτών να πάνε. Δηλαδή κυρίως σε νησιωτική περιοχή ή σε επαρχία. Άρα είναι ένα διπλό πρόβλημα. Ειδικότητες που απουσιάζουν και περιοχές. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, και είναι το νομοσχέδιο το οποίο ήδη έχει βγει στη διαβούλευση, πέρα από την αύξηση του 10% που κάναμε, δίνουμε 2 δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι η μερική απασχόληση, άρα να μπορούν εκεί που οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες και δεν πηγαίνει κόσμος, να προσκυρήσονται και με μερική απασχόληση, για να μπορούν να μπουν ιδιώτες με part-time να δουλέψουν στο ΕΣΥ. Και το δεύτερο που έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις ως μια ιδεολογική κουβέντα, ότι προκειμένου να είναι πάλι ελκυστικό το ΕΣΥ στους γιατρούς και να προσελκύσει γιατρούς, να υπάρχει και η δυνατότητα, με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ήπιου ιδιωτικού έργου μία φορά την εβδομάδα, ώστε οι γιατροί που μπαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να έχουν και αυξημένο μισθό όπως γίνεται, αλλά να ξέρουν ότι έχουν και μία δυνατότητα ήπιου ιδιωτικού έργου. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα ξανακάνουμε το ΕΣΥ ελκυστικό.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε 1-2 ερωτήματα ακόμη, να σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 4-5 λεπτά.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη.